Kviečiame pasiklausyti laidos kartojimo.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje laida Protų bokštai. Sveikiname visus, tikimės, kad nesušalote, kad jaukiai sėdite prie radio imtuvų. Na ir sveikinamės mūsų laidoje. Kągi, prasidėjo adventas, džiaugiamės, baigėsi senieji liturginiai metai, tačiau jau vos po vėlinių prekybos centruose matėme sustatytas kalėdinės eglutes, pilnas lentynas prikrautas raudonų kalėdinių kepuraičių ir šiek tiek buvome šokiruoti, mat kalėdos pasirodo ateina vos ne po vėlinių. Bet mūsų laikas eina kaip eina, eina jisai savų tempų ir kalėdinis laikotarpis jau ant nosies. Kągi, Lietuvos miestai dega kalėdinės eglutes, žmonės po truputėlį ruošiasi ir galvoja apie artėjančias šventes, na o mes taip pat kalbėsime apie vieną svarbų šių švenčių, na, sakykime, personažą ir tai bus kalėdų senelis. Na, tačiau pradžioje bažnyčia gruodžio 6 dieną mini šventąjį Mikalojų, kuris yra šio personažo, šio kalėdų simbolio prototipas. Taigi šiandieną laidoje ir kalbėsimės, kas buvo šventasis Mikalojus, kuo jis ypatingas, kalbėsimės apie jo gyvenimo faktus, na ir kalbėsimės žinoma apie šį mūsų kalėdų personažą, kalėdų simbolį, kalėdų senelį. Sakoma, kad kilęs iš šventojo Mikalojaus, taigi turėtų būti kažkuo panašus į jį. Koks jisai tas kalėdų senelis? Kaip mes jį pažįstame, apie tai šiandieną ir kalbėsime. Na ir man labai smagu, kad šiandieną mūsų studijoje aš esu ne vienas, o su mumis yra brolis pranciškonas Juozapas Marija. Sveiki.
Labas vakaras.
Na ir kartu kalėdų senelį gerai pažįstantis aktorius Remigijus Endriukaitis.
Labas vakaras visiems.
Taigi, tikimės, kad šiandieną linksmai praleisim laidą ir sužinosim nemažai įdomių dalykų. Na ir kadangi mūsų laida yra Viktorina, žinoma, čia ant stalo guli ir jūsų laukia Marijos radio prizai. Jie, žinoma, atiteks tiems, kurie atsakys į mūsų užduotus klausimus. Na ir pirmąjį klausimą aš užduosiu. Čia mes pasitarim su broliu Juozapu ir pirmas klausimas labai paprastas. Galbūt jums teks šiek tiek pakrapštyti internetą arba bažnyčios kalendorių, linkiu sėkmės. Ir pirmas klausimas bus, žinoma, apie šventąjį Mikalojų. Taigi, šventasis Mikalojus. Klausimas skamba taip. Kokio amžiaus buvo šis šventasis? Kiek metų jis nugyveno? Na ir, broliu Juozapai, pakalbėkime apie šį šventąjį, ar ne? Ką mes apie jį žinome? Sakykime, aš varčiau interneto platybės, na ir duomenys kai kur yra, sakykime, vienur prieštaringi netgi, ne visai tikslus. Ką mes žinome apie šį šventąjį?
Na, žinome, kad jis buvo kilęs iš Mažosios Azijos, šiandien sakytume Turkijos teritorijoje, augo, sakykime, pačioje pradžioje krikščionybės, vienais iš pirmųjų amžių. Ir, na, jisai buvo įdomus šventasis, kuris, na, išsiskyrė tokiu, sakykime, įdomiu išskirtinumu. Iki to laiko bažnyčia šventaisiais pripažindavo tuos, kurie, na, savo tikėjimą paliudydavo kankinystės kainą, nes, na, ne, kaip žinome iš istorijos, kad pirmaisiais amžiais vyko krikščionių persekiojimai ir tie, kurie žudavo, liudydami savo tikėjimą, tapdavo šventaisiais bažnyčioje ir mes turime iš pirmųjų amžių gana daug kankinių. Tai jis yra pirmasis šventasis, kuris buvo paskelbtas šventuoju vien dėl to, kad buvo geras.
Gera pradžia, ar ne? Ir žinoma, mes turim atitikmenį su tuo mūsų pažįstamu kalėdų seneliu. Sakykite, na, apie vaikystę aš įskaičiau nedaug. Aš tik tai skaičiau, kad šventasis Mikalojus labai anksti patapo našlaitis. Ir kitas dalykas, kad jis gyveno pakankamai pasiturinčioje šeimoje.
Taip, jisai žinoma, kad buvo iš turtingos šeimos, bet anksti tapo našlaičiu ir jį ėmė globoti jo dėdė, kuris buvo Miros vyskupas. Ir gan anksti jis susipažino su tikėjimu ir pasakojama, kad dėdė jam skyrė ir lektoriaus skyrimus. Tai lektoriaus skyrimai tai yra bažnyčio tokia tarnystė, kada tu esi įgalintas oficialiai skaityti mišių metų skaitinius. Mes dabar taip labai paprastai pakviečiame tiesiog žmogų, sakom, gal galėtum paskaityti. Nors ta lektoriaus tarnystė jinai atgimsta ir lektorius yra jisai ne tik tais, kad yra šiaip pakviestas skaityti, bet jis įsipareigoja skaityti tą šventą raštą, pažinti, įstudijuoti ir, na, iš tikrųjų skaitydamas atpažinti, kad jis skaito Dievo žodį. Tai jis, vat, dar paauglys būdamas buvo paskirtas tuo lektoriumi.
Broli Juozapai, mes pratesime, bet gera žinia, mes turime skambutį. Garbėsi Kristui.
Tai Deividas iš Biržų.
Sveiki, Deividai.
Labą vakarą.
Labą vakarą.
Sveiki. Taigi, kaip suprantame, turite atsakymą. Sakykite, ar laukiate kalėdų senelio, ar jis lanko jus?
Visi turbūt kiekvienas žmogus laukia vienai per kitaip, mažiau ar daugiau. Ir tikimės, kad ir šiemet nepamirš. Ir linkiu ir kitų, kad žmonių nepamirš, taip aš vienišų.
Iš kur skaminate, Deividai?
Dabar tarpinė stotelė tarp Biržų ir mažo tokio, mažos kultūros sostinės Vabalninko.
Va, tai jūs aukštaitijoje šiuo metu?
Taip,
Deividai, ir labai tikimės, kad jūs turite teisingą atsakymą.
Tai bandysiu pasakyti, kad tai 77.
77 metai.
Šalia, bet ne visai.
Brolis Juozapas sako, kad, labai, labai šalia pataikėte, bet...
Ir vieną turbūt kažkur apsirikau, turbūt negalėjau, labai daug suklysti.
Ne, tikrai nedaug suklydote. Tikrai nedaug suklydote.
Jau, na, labai.
Gerai, mes lauksime dar keletos skambučių ir galbūt, Deividai, jūs būsite tas, kuris laimės pirmąjį mūsų prizą ir tai nepasakiau, tai bus, na... Labai vertingas daiktas ir, sakykim, tradicinis mūsų žaidimo prizas atšvaitas. Tikiu, kad jisai pravers kažkam, kas atsakys teisingai. Deividas paskambino ir labai netoli iš tikro pasakė metus, suklydo vos keletų skaičių. Na, mes prateskime, ką reiškia būti krikščioniu pirmaisiais amžiais ir ką reiškia augti dėdės vyskupo globoj.
Tai taip, tikrai, pirmieji amžiai tokie buvo labai, na, permainingi priklausomai nuo imperatoriaus. Vienas būdavo, sakykime, nusteikęs geranoriškai, kitas nuspręsdavo, kad krikščionis kažkokiu tai būdu trukdo jam, nes nepripažįsta imperatoriaus kaip dievybės, nes laiks nuo laiko imperatoriai sugalvodavo, kad jie yra dievų giminės ir jiems turėtų būti aukojamos aukos, jiems statomi altoriai. Tai prasidėdavo visų tų, kurie tuo nesutikdavo persekiojimai. Taigi jis gyveno ant toje riboje, kur galima sakyti vieni iš paskutinių jau persekiojimų ir iš tiesų jam tapus vyskupu, vėliau jis jau turėjo tą laimę matyti tos laikus, kada krikščionybė buvo pripažinta kaip oficiali Romos imperijos religija.
Tai čia turbūt dėkui imperatoriui Konstantinui.
Taip, taip.
Milano ediktas.
Taip, ir jisai iš tiesų dalyvavo ir net Nikėjos Konstantinopolios visuotiniam bažnyčios susirinkime ir yra vienas iš tų, kurie pasirašė po Nikėjos tikėjimo išpažinimu. Tai irgi yra vienas iš mūsų tikėjimo tėvų, galima
turbūt
sakyti.
Turbūt reikia pasakyti klausytojams, kad Nikėjos tikėjimo simbolis, tikėjimo išpažinimas ir yra tasai, kurį mes
taip
dabar kalbame per mišes.
Sakydami, kur tikiu Dievo tėvą.
Taip.
Tai yra tas tekstas.
Gerai. Keletas įdomių faktų, kuriuos man pavyko rasti apie šventąjį Kolojų, buvo jo vyskupo išrinkimas, kaip jis buvo išrinktas vyskupu. Na, žinau tik tiek, kad vietos vyskupai, miros vyskupai, mirus vyskupui, bandė rinkti naująjį ganytoją savo vyskupijoje, na ir tas jiems nelabai sekėsi, jiems nelabai pavyko surasti tinkamą kandidatą ir, na, kiek suprantu, maldos dvasioj buvo duotas ženklas, kad tasai, kuris ateis pirmasis ryte į katedrą. Ir bus vardu Mikalojus, jisai turės būti vyskupas. Kaip galima vertinti šitą legendą?
Tikėtina, kad gali būti teisinga, nes nemažai iš to laikmečio pasakojimų mes turime, kad būtent vyskupais tapdavo visuotino išrinkimo, tapsime, visuotinio tokio liaudės paskelbimu ir netgi šiandieninėme bažnyčios kanonų kodekse yra numatyta, kad netgi popiežius gali būti išrinktas tipo šventosios dvasios įkvėpimu, jeigu štaiga, sakykime, Petro aikštė susirinkus minę, kuri laukia to balto debesėlio pakylančio to dūmo, staiga imtų šaukti vieną vardą visi kartu ir bažnyčia tai gali įvertinti kaip šventosios dvasios įkvėptą troškimą turėti ganytoje ir tą žmogų paskirti. Ir pirmais amžiais mes turime nemažai tokių legendų, kur ir pasakojimų iš tikrųjų, kad žmonės tiesiog priversdavo žmogų tapti vyskupu, net jam nenorint. Ir tuo labiau, kad ypač pirmaisiais amžiais tapti vyskupu, tai reiškia, na, to pačiu beveik ir mirties
nuosprendį. Josepai, palaukite, leiskit pasitikslinti. Tai, sakykime, čia mes visi turim šansą?
Taip.
Teoriškai?
Teoriškai taip. Ir, sakiau, tuo metu vykdavo bažnyčios persikimai ir vyskupai, kaip bažnyčios vadovai dažniausiai būdavo pirmieji taikiniai. Taigi tapti vyskupu, na, nebuvo toksai jau labai patogi pozicija, nes tai reiškia, kad tu būsi įkalintas. Ir Šventasis Mikalojus taip pat buvo įkalintas iš tiesų, įkalintas už savo tikėjimą ir tik tais tapus imperatoriui Konstantinui, imperatoriumi, jis buvo išleistas į laisvę, jis galėjo mirti, kankinio mirtimi, kaip ir daugelis prieš jį buvusių. Taigi nenostabu, kad buvo sunku paskirti vyskupą, nes, na, visi kratėsi tos tarnystės.
Taigi, aš noriu gerbiamiems klausytojams priminti, jog mes laukiame atsakymo į mūsų užduotą klausimą. Deividas pabandė spėti ir mes turime skambutį.
Rita iš Klaipėdos.
Sveiki, Rita.
Labą vakarą.
Ačiū, kad klausotės mūsų laidos ir ačiū, kad skambinate. Sakykite, taigi koks galėjo būti Švento Mikalojaus amžius?
Manau, kad 76 metai.
76 metai. Brolis Jozapas, na, truputį taip abejotamas.
Aš manau, kad jūs čia tiesiog bandote spėti, nes pasakėme, kad šalia, tai taip jau. Gal tikrai paragintumės paieškoti, tie tekstai tikrai nėra įslaptinti, internetas atviras Lietuvoje.
Brangirita, jūs iš tikro artėjate prie tos datos ir šiaip jau turėčiau pasakyti, kad Deividą nurungėte tuo klausimu. Labai ačiū, kad skambinate. Gražaus jums vakaro.
Laida kartojama.
Na ir mes dar lauksime bent vieno klausytojo, kuris pabandys pasakyti Šventojo Mikalojaus amžių. Na ir tęskime pokalbį apie šį šventąjį. Teko girdėti daugybę legendų ir istorijų apie Šventojo Mikalojaus veiklą ir ryškiausia paplitusi istorija yra ta, kad na, jis rūpinosi žmonėmis, kurie stokojo. Ir ši istorija skamba taip, kad šalimais gyveno neturtingas žmogus, kuris turėjo 3 dukteris. Na ir šitas neturtas privedė jį prie baisaus pasirinkimo. Oi, matau, telefonas skamba.
Ir tai Petronėlė iš Marijampolės.
Garbė Jėzui Kristui, Petronėlė, sveikiname jūs. Kaip ten Marijampolėje, ar nesušalate?
Nu, ne.
Nesušalate. Ar centrinė miesto eglė jau ten švyti, nes Kaune šiandieną jinai buvo kaip tik įžiepta?
Pas mus kol kas dar ne.
Gerai, tai žinau, kad skambinate ne be reikalo, turbūt norite atsakyti mūsų klausimą.
Taip.
Taigi?
70 metų.
70 metų. Petronėlė, jūs šovėte, bet turiu pasakyti, kad esate arčiausiai šitos datos. Ir aš manau, pasitarkim, galbūt 3 žmonės skambino, Petronėlė yra arčiausiai. Galbūt Paklausykime, ar galim, na, atsakymą aš tikslų pasakysiu, bet Petronėlė, mes jūs sveikiname.
Ačiū.
Sveikiname. Iš tikrųjų, jūs esate arčiausiai mūsų datos. Tiesą sakant, internete yra skirtingos datos. Mes, manau, kliaujamės tokiu autoritetingu spėjimu. Taigi, Šventojo Mikalojaus amžius buvo 73 metai. Ne 77, ne 76, 73. Kaip be būtų artėja šventės, Petronėlė, mes jūs sveikiname su jumis, artėjančiomis. Ir žinoma, dovanojame jums mūsų prizą, atšvaitą, būtinai jį nešiokite, dėvėkite, kad saugiai vaikščiotumėte miesto gatvėmis ir būtinai nepadėkite ragelio, kad susitartumėte, kaipgi šį prizą atsiimti. Sėkmės, su Dievu.
Sėkmės, gražaus advento.
Taigi, aš noriu pratęsti tą istoriją. Mes turime tėvą, kuris turi tris dukteris ir gyvena labai nepasiturinčiai. Ir štai atsiranda toksai, na, tokia išeitis, kad viena iš tų dukterų turėtų užsiimti, na, tokių verslų kaip prostitucija, tam, kad būtų galima išlaikyti. Ir štai Šventasis Mikalojus išgirdė šitą dalyką, įmeta per langą ryšulėlį su auksiniais pinigais ir tuo išlaisvina šią dukterį ir aišku turbūt ir tėvas džiaugiasi, nes šitas pasirinkimas moraliai tikrai nėra lengvas ir paprastas. Ir taip atsitiko su visomis trimis dukterimis. Ką mes galėtume spręsti, dabar jau galbūt lenkime Šventą Mikalojų link Kalėdų senelio, nes man atrodo...
Dar šiek tiek papildant tą istoriją, nes taip. Jinai na, turi tokių tradicijų, kurios atsispindi ir šiandien. Iš tiesų, kalbama, kad kas metai, kada tos dukteris subręsdavo, jis vis įmesdavo tų pinigų ir prieš trečiosios dukteris jau gimtadienį tėvas kažką įtarė, kad na ir norėjo sužinoti, kasgi tas geradaris. Ir tada Mikalojus sužinojęs, kad bus sekamas, nusprendžia tuos pinigus įmesti per kaminą. Ir atsitinka taip, kad iš vakaro ta duktė kaip tik išsiskalbė savo kojines ir padžiaunant žydinio, kad jos išdžiūtų. Ir sakoma, kad tie pinigai krito tiesiai į kojinę ir atsirado ta tradicija ant žydinio kabinti kojines, laukiant Kalėdų senelio dovanų.
Taigi štai tokia istorija. Na, o mano pareiga užduoti dar vieną klausimą. Ir šis klausimas taip pat susijęs su Šventuoju Mikalojumi. Taigi klausimas skamba taip. Koks ryšys yra tarp dviejų miestų? Tai Miros miestas dabartinėje Turkijoje ir Bario miestas Italijoje. Ir kaip su tuo susijęs Šventasis Mikalojus? Klausimas vėlgi tikrai yra paprastas. Linkime sėkmės. Taigi, koks ryšys tarp dviejų miestų? Miros miesto Turkijoje, dabartinėje Turkijoje ir Bario miesto dabartinėje Italijoje. Sėkmės ieškant atsakymų, galbūt kažkas jos ir žino, mes laukiam. Ir toliau kalbamės. Taigi, Šventasis Mikalojus. Ką mes galėtume pasakyti apie žmogų, kuris, sakykim, būdamas vyskupas, įsigilina ir žiūri į tokį paprastą žmogų? Kaip mes jį charakterizuotume?
Tai, kaip ir užsiminėjome laidos pradžioje, kad na, jis iš tiesų įsigilino į tą šventąjį raštą iš esmės. Ir jeigu seniau tikėti reiškia, na, pripažinti, kad štai Kristus, Dievas yra tavo viešpats, tai jis įsiklausė ir tos Jėzaus mokymo žodžius, kuris sakė, ką padarėt vienam iš mažiausių, man padarėti. Ir aktyviai bandė tai daryti. Ir žvelgė į žmonės, kurie stokoja, žvelgė į žmonės, kuriems reikia pagalbos. Ir labai jautriai, iš tikrųjų, kad ir kaip tas pavyzdys rodo, nenorėdamas priversti juos kažkaip jaustis pažemintais, kad štai jie priema pagalbą ar dar kažkaip, tiesiog slapta jam padėdavo.
Kągi, ir džiugi žinia, tada mes turime telefono skambutį. Garbė Jėzui Kristui, labas vakaras.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Kas ir iš kur mums paskambino?
Aš esu Irena iš Anykščių.
Sveiki, linkėjimai Anykščiams.
Ačiū.
Taigi, Irena, sakykite, ar žinote atsakymą?
Nu, tai bandysiu sakyti taip, kad Azijos Myro mieste buvo palaidotas šventasis Mikalojus ir jo buvo ten palaikai.
Taip.
O Bario žmonės, ten buvo jūreiviai, pirkliai, sugalvojo juos išpagrobti ir pasivežti į Barį.
Aha.
Ir 1087 metais jie įvykdė tą operaciją.
Jiem pavyko.
Jie apsirengė piligrimais ir jie apgavo ten tuos sargus, nuėjo į Švento Mikalojaus bažnyčią ir pasičiupę relikvijas, skubiai grįžo į Barį.
Taigi, ką atsakymą turim, pažiūrėkim, ar jis teisingas?
Taip,
jis yra labai teisingas. O gal galėtumėt pasakyti, dėl ko jie norėjo įvokti iš Turkijos, kodėl negalėjo palikti tenai?
Nu, jie savo norėjo turėti, jie turėjo...
Aha, jie norėjo tą šventąjį turėti arčiau, jūs taip manote. Na,
taip.
Galbūt ten yra gal kiek kitos priežastys? Tačiau sveikiname ir jūs taip pat gaunate Marijos radio prizą ir būtinai nepadėkite ragelio, susitarkite, linkime gražaus laukimo, gražaus advento ir sakome su Dievu, skambinkite ir toliau.
Taip, ir papildant dar šį klausimą ir atsakymą, iš tiesų Bario miestą galime laikyti į tokią palaidojimo vietą, poilsio vietą. Mikalojus taip pat ir Venecija, nes Bario pirkliai ar plėšikai, jie, sakoma, pagrobė tuos didžiuosius kaulus, na, tiesiog gal skubėdami. Nuo vėliau jau venecijiečiai susirinko ten, kas buvo likę, ir tos smulkius, ir yra Venecijoje taip pat pastatyta didžiulė katedra ir taip pat laikomas kapas. Ir tarp kitko visiškai nesenai, na, tiesiog mokslininkai, norėdami patikrinti tas legendas, ar čia kažkas neprasimanyta, palygino DNR abiejų kaulų tiek Venecijoje, tiek Baryje ir nustatė, kad tai yra to paties asmens kaulai.
Štai. Kągi, taigi šventasis Mikalojus, matome, buvo neįlinė asmenybė ir iš tikro legendų apie jo pomirtinį užtarimą taip pat yra nemaža. Esu girdėjęs apie nuramintą jūrą. Ačiū jam ir turbūt nebereikalo, štai šis vyskupas, štai šis šventasis savo gyvenimo pavyzdžių pagimdė ir tradiciją, kuri tęsiasi iki mūsų dienų. Mes kalbėsime toliau apie dabar gyvą tradiciją, pereisim apie pokalbius susijusius su kalėdų senelio personažu, su šiuo kalėdų simboliu, bet prieš tai aš norėčiau užduoti klausimą mūsų klausytojams. Jiems reikia darbo, jiems reikia ieškoti, besiklausant mūsų pokalbio. Taigi klausimas štai koks. Būkite malonus ir paskambinę pasakykite mums, kiek įmanoma daugiau kalėdų senelio vardų. Tai yra, kokiais vardais jis dabar vadinamas skirtingose šalyse. Žmogus pasakęs daugiausiai jų, sakykime, rinksimės galbūt iš trijų. Gerai, pašnekovai sutinka, rinksimės iš trijų. Žmogus, kuris pasakys daugiausiai kalėdų senelio vardų ir bus kito mūsų prizo laimėtojas. O dabar pasikalbėkime apie kalėdų senelį.
Taip, ir kodėl būtent kodėl susietas su kalėdomis, šiek tiek dar tokia trumpa jo biografijos detalė, nes, na, dovanoti dovanas ir su kalėdom, aišku, galima pripažinti, kad tai Dievo dovana, ar ne kiekvienam iš mūsų, tačiau jo biografija yra tokia graži detalė, kad jis kaip piligrimas nukeliavęs į šventąją žemę, gyveno olose prie Betlėjaus 3 metus. Bandydamas įsigilinti tą įsikūnymo paslaptį. Taigi jis tikrai yra artimai susijęs dvasinę prasme, susijęs su Kristaus gimimu ir su kalėdų švente. Tai vat irgi galima tą, kaip sakant, paralelę atrasti.
Kągi, mes visi pažįstame šitą barzdotą senelį, kuris šiandieną vaikšto apsirengęs dažniausiai raudonais rūbais kažkodėl. Ir mes apie jį šitą žinome, kad jis neša dovanas, Tačiau galbūt ne visi žinome, iš kur jisai kilęs. Ir čia, na, mes matom iš tikrųjų didžiulį ryšį su šventuoju Mikalojumi. Tačiau skirtingose kultūrose, skirtingose tradicijose šitas personažas visgi gyvavo ir yra legendos ir pasakojimai apie Kalėdų senelio ryšį su dievu Odinu, kuris keliavo, karo dievas, kuris keliavo žirgais ir vaikai palikdavo jam batukus su šienu ar morkomis jo žirgams ir tada gaudavo saldainį. Bet saldainiais truputį stokime, nes turime skambutį. Taigi, garbė Jėzui Kristui. Kas ir iš kur mums paskambino?
Nu, čia ne visai iš Marijampolės, bet šalia Marijampolės, iš Sasnavos parapijos.
Iš Sasnavos
parapijos. Kaip vardas jūsų?
Baliai.
Baliai. Taigi?
Nu, bandysiu, nežinau.
Bandykime.
Mikalojaus vardas gana paplitęs. Tuo pačiu vardu yra 16 šventųjų ir 6 palaimintieji. Nikolas, Nikolajus, Klaus, Nikol ir Nikol ir kiti.
Aha. Gerbė Valia, aš manau, kad jūs ne visai teisingai supratote mūsų klausimą. Labai ačiū, kad paskambinote, bet galit nepadėti ragelių ir pabandyti, ar ne? Žiūrėkite, mes žinom tokį personažą Kalėdų senelis. Taip?
Taip.
Tačiau kitose šalyse jis yra vadinamas ir kitokiais vardais. Pavyzdžiui, rusų tauto jis vadinasi kaip? Dietmaros, kitaip sakant, senis šaltis.
Taip.
Na ir jeigu jūs mums pasakytumėte dar keletą šitų pavadinimų iš kitų šalių, tai mes jau galėtume sakyti, kad jūs dalyvaujate. Nors galim sakyti, kad tai jau dabar dalyvaujate, nes pasakėte du pavadinimus, senis šaltis ir kalėdų senis. Ar dar sugalvotumėte?
Nu, dar pagalvotumėte.
Gerai, tuomet linkime sėkmės galvojant, lauksime skambučių. Taigi klausimas skamba taip. Kaip kalėdų seneliai vadinami įvairiose pasaulio šalyse? Kaip personažai atitinkantys kalėdų senelius vadinami įvairiose pasaulio šalyse? Na ir kalbėkime toliau. Labai įdomus dalykas, nes sakykime, su šia kalėdų senio tradicija susivienyje ir pagoniškų dievų, ir būtent mūsų minimo švento Mikalojaus vardas. Ir vėl turime skambutį. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Kasgi mums paskambina?
Valdas.
Valdai, sveiki.
Sveiki.
Taigi, klausome jūsų.
Nu taip, klausykit. Taip. Kalėdų senelis įvairiose tautose vadinamas taip. Pirmiausia, pradėkim angliškai kalbančiose šalyse Santa Klausas. Toliau, Jungtinėje karalystėje Father Christmas, tėvas
taip.
Kalėda, lietuviškai reiškia. Airijoje kalėdų tėvelis Daidė da Nolak. Toliau, ispanų Papa Noel.
Taip.
Prancūzų Pere Noel. Rusų Dietmaros. Vokiškai Weihnachtsmann. Toliau suomių tautoje vadinamas Kalėdų ožys Joulupukki. Gyvena Laplandijoje, turi žmoną, jo žmonos vardas Joulumori. Važinėja elniais kinkytose rogėse. Toliau norvegų tautoje Kalėdų nykštukas Julia Nissen. Toliau Kalėdų ožys švedų tautoje Julboken. Ir kalėdų vyras danų tautoje Julie Manden. Viskas.
Viskas. Sveikiname. Labai neblogai. Matome, kad greit suradot Wikipediją.
Taip.
bet šaunu. Iš tikro matom, kiek daug du turi šitas personažas ir taip pat
taip.
Daugybė tradicijų. Taigi, sveikinam, aš labai sunkiai tikiu, kad kažkas jūs nugalės, labai sunkiai
nu,
tikiu.
Nebent tą patį perskaitys.
Galbūt dar ką nors vieną sugalvos, ar ne? Gerai, aš manau, kad galim skelbti nugalėtoją. Mano studijos svečiai taip pat linksi galvą. Skelkim nugalėtoją.
Valio.
Sveikiname ir jūs. Ačiū. Gaunate taip pat Marijos radio prizą. Nepadėkite ragelio, būtinai pasikalbėkite su Andriumi, jis papasakos, kaip galėsite jį atsiimti. Su Dievu atsisveikinu aš su jumis.
Su Dievu.
Dievu.
Laida kartojama.
Taigi, kalėdų senelis, Remigijau, štai, išmušė ir tavo minutę, esi aktorius. Ir, kaip suprantu, dažnokai tenka apsivilkti kalėdų senelių kailinius.
Taip, tikrai taip, kada artėja kalėdos, vienokių ar kitokių priežasčių vedinas tenka imtis šito vaidmenio, sakykime, ar ne, ir tenka apsivilkti, kaip sakai, Rūnai, kalėdų senelio kostiumą ir, na, keliauti pas vaikus ir atlikti tą gerą darbą, kurį, kaip ir mes girdėjom iš Švento Mikalojaus istorijos, kad atliko gerą darbą. Tai ir man vaidinant vat, kalėdų senelį tenka atlikti tą darbą, aišku, dažniausiai lankyti mažuosius mūsų, sakykime, ir jiems teikti pačias įvairiausias dovanas.
Taip, ir aišku, kalėdų senelis neatsiejamas nuo dovanų, tačiau man įdomu kitas dalykas, o vat tas personažas, sakykime, dabar mes gyvename tokiais laikais, kur... Na, kalėdos, sakykime, irgi yra didelė komercijos dalis, neslėpkim, nebijokim to žodžio. Taigi, tas Mikalojaus prototipas, tas Mikalojaus charakteris, kiek jis dabar išlikęs, ar ne, kalėdų senelio personažė. Ir kitas dalykas, na, sakykime, kuriant kalėdų senelio personažą, ko reikia, ar ne, koks jis turi būti, kodėl jo balsas būtinai va šitas storas, kodėl jis pats toksai storas.
Taip, čia iš tikrųjų, aišku, labai sunku, aš negalėčiau pasakyti, pavyzdžiui, ar yra išlikę kokiu nors Švento Mikalojaus, kokiu nors atvaizdo, kažkokiu tai, na, nežinau, paveikslų.
Na, fotografijos gravių. Greičiausiai
fotografijos tikrai neišliko. Tai tikrai, į ką jisai buvo, sakykim, panašus, ar tai kažkiek susiję su tuo, ką, kaip mes dabar įsivaizduojam kalėdų senelį. Žinoma, kad kalėdos šiuo atveju yra tikrai labai labiau galbūt komercinis reikalas ir tas pats kalėdų senelis, kurį tenka vaidinti, jis irgi, na, nepabijokim to žodžio, iš tikrųjų yra, na, komercinis šiek tiek reikalas. Ir
čia... Bet Remigijau, ar šitas senelis, jis negali atnešti štai to žinios, to liudijimo apie šventą Mikalojų, apie gerumą, galbūt netgi ir to paties kūdikėlio Jėzaus liudijimo.
Aš manau, kaip pasakyti, čia aš labai sunku vienareikšmiškai įvertinti. Mes vėlgi galbūt šiai dienai įsivaizduodami kalėdų senelį remiamės tokių, na, ko gero labiausiai populiariausių variantų yra Santa Klauso variantų, jo ir kostiumas raudonas ar ne, ir tie kostiumai, kuriuos mes matome, jie ar dažniausiai tradicinis variantas yra panašus į Santa Klauso variantą. Taip, aš manau, kad būdamas kalėdų seniu, tu privalai nešti tą gerąją žinią ir ta žinia apie kūdikėlio Jėzaus gimimą kaip ir turėtų būti pagrindinė, sakykim, ta žinia, kurią kalėdų senelis, sakykim, kaip remiantis Švento Mikalojaus prototipo, turėtų būti pagrindinis šitas idėjos nešėjas. Iš tikrųjų labai sunku kažkaip taip būtų vertinti, kiek tų pavyzdžių, sakykim, at kalėdų senelio, ne, kada mes nelabai galbūt žinojome apie kalėdų senelį gyvendami sovietinių laikotarpių, mes įsivaizdavom tai kaip senelį šaltį arba Dėd Maros, tai ko gero iš vis...
Galingų barsų, galingų
balsų, ilga barzda iki žemės, sakykim, ir turbūt iš vis net nebuvo minties jį susieti su Šventuoju Mikalojum tuo laikotarpiu, ne? O kada mes, sakykime, atgavom nepriklausomybę, atsirado kažkokia tai galimybė pasiekti kažkokią informaciją, atsirado ta tikėjimo laisvė. Aišku, mes turime ir lietuvišką kalėdą, kuris irgi yra, bet na, kažkodėl vis tiek mes remiamės šituo Santa Klauso įvaizdžiu, nes kaip ir lietuviška kalėda, tas kostiumas nėra tas toksai prabangus, sakykime, koks galėtų būti, kaip atrodo Santa Klausas.
Iš tikrųjų, labai įdomu, nes labai šita tradicija, sakykime, yra gyva ir labai stipriai plėtojasi germaniškuose kraštuose. Aš kalbėčiau apie Niderlandus, kur yra personažas vadinamas Sinterklaas, kuris labai atitinka vyskupo išvaizdą, jis turi mitrą, tokią trikampę kepurę ant galvos ir vaikšto lydimas savo pagalbininkų, tamsių berniukų. Beje, labai įdomus dalykas, prieš keletą metų Niderlanduose kilo visai nemaža banga pasipriešinimo, kodėl šie berniukai yra tamsios odos. Ir tai buvo toks, na, sakykime, su rasizmu susijęs konfliktas, tačiau realybėje tai nieko bendro, nes tamsi oda, tai kalba apie tai, kad šiem berneliam tenka lysti per kaminą. Gerai, taigi pabandykim dabar ir su radio klausytojais pasiaiškinti, tai koksgi tas kalėdų senelis. Na ir pirmas mano pirma maža užduotis būtų, galbūt turite, na, ir kokį nors ne visai vykusio kalėdo senelio patirtį, nu, kur teko pamatyti, kad ar ne, ateina su šlepetėm, pavyzdžiui, ir visi atpažįsta, arba, na, dar kažkoks kalėdų senelis, kuris nutiko jums, tai už tai aš irgi padovanosiu vieną, už įdomiausią istoriją, padovanosiu vieną Marijos radio dovaną. Knygelė Adoracija, paslėptas lobis. Mes lauksim jūsų istorijų apie kalėdų senelį, kurį patyrėte ir vis nebuvo tas, sakykime, toks labai vykęs. O kartu su studijos svečiais pabandykime išsiaiškinti, o koksgi turėtų būti šiandieną šitas personažas, kad jis maksimaliai atitiktų savo pirmtako švento Mikalojaus charakterį, jo dvasę ir koks jis turėtų būti. Broliai Josepai, kaip jūs įsivaizduotumėt? Čia reikia turbūt vaizduoti atjungti.
Na, aš čia bijau sugriauti kokį nors mitą, nes, na, žinant šiek tiek istoriją, aišku, dosnus, geras, besirūpinantis, ir jis yra ten globėjęs ir jūreivių, nes tą ir audrą yra nuraminęs, ir įvairiausių atsivertusių vagių, nes būtent buvo jo tarsi palaikai pavokti ir paskui sakoma, kad jie jau gailėjosi ir gražino tenais Bario miesto ir piratų globėjas to pačiu. Nežinau, niekur neradau paminint, kad jisai būtų boksininkų globėjas, bet yra tikrai istorija, kad bažnyčios susirinkime, kad buvo ginčas su Arijumi, tuomet buvo Arijonų toks judėjimas labai išplitęs ir kad jis supykęs ginčio metu trenkė kumščių Arijui į nosį.
Vau.
Ir tarp kitko, tyrinėjant jo kaukolę, buvo rasta, kad jo paties nosis buvo sulaužyta. Tai nežinau, galėtų būti ir gal ir boksininkų globėjas.
Galima daryti išvadas iš to, bet mes turim skambutį ir čia greičiausiai pasiklausysime kažkokios ne visai pavykusios kalėdų senelio istorijos. Garbė Jėzui Kristui.
Dar amžius amin. Knygelę tai ačiū jau turiu, bet tik jau papasakoju tokią trumpą savo vaikystės istoriją. Tai buvo tikras dalykas. Pasirodo, iki trečios klasės kažkai tikėjom iš tikrųjų, kad tai kalėdų senelis. Tarsi rengdavom įvairiais rūbais, man dabar jau virš 50. Ir aš buvau labai labai nuliūdusi, kai kažkas pasakė, kad jis ne visai tikras. Ir betyrinėjant, čia Dianos tėtis, o kad žinotumėt, koks buvo mano nusiminimas.
Ir jūs atpažinote draugės tėtį ar Dianos tėtį?
Tai va, toksai tikras atvejis, tiek, ačiū.
Ačiū jums.
Ačiū jums. Tikrai ačiū.
Štai tas nusivylimas, ar ne, kai sužinom tiesą, irgi teisėtas klausimas. Ar vaikam turėtume sakyti istorijas apie kalėdų senelį?
Aš tikrųjų, remiantis tą, jau galiu įvardinti ilgamete kalėdų senelio vaidmenio atlikimo patirtimi, iš tikrųjų tai yra labai atsakingas vaidmuo, jeigu įmant iš šitos, ne, pusės. Na, Tikrai ir aš esu matęs pačių įvairiausių kalėdų senelių variantų. Aišku, aš negalėčiau čia dabar taip jau pasakyti, kad gal aš atitinku jau tuos standartus, kuriuos galbūt reikėtų atitikti kalėdų seneliui, bet variantų iš tikrųjų esu matęs visokiausių ir labai blogų ir galbūt tikrai įspūdingų kalėdų senių, kaip jie atlieka šitą vaidmenį, bet vienintelis dalykas tai yra iš tikrųjų labai atsakingas vaidmuo ir būti kalėdų seneliu, sakykime, ar ne, tikrai manau, kad ne kiekvienas gali, nors stengiasi tą daryti, kaip ir ne kiekvienas gali būti iš tikrųjų, nes tai nelengva užduotis, nes ateiti ir, sakykime, išklausyti vien tik tai kalėdų senelių į ten, sakykime, darželį ar mokyklą, išklausyti eilį raštukų ir už tai duoti vaikui dovanėlę, nu, tai turbūt pats lengviausias variantas, tą gali ir bet kuris tėtis užsidėjęs kostiumą tą padaryti, bet manau, kad tai neturėtų būti vien tik tai, kad atėjo, atidavė dovanas, vis dėlto tas bendravimas su tais vaikais vėlgi yra labai labai svarbus ir man kaip kalėdų senelio vaidmens atlikėjų, tarkim, aišku, visada žavi tas vaikų akys ir tu matai, kad jie, tas jų tikėjimas šituo personažu, šituo kalėdų seneliu, aišku, jie visada tikisi tų dovanų, tas turbūt irgi kažkiek tai yra vėlgi iš komercijos pusės, kad mes žinom, kad ateis kalėdų senelis, tai atneš mums dovanų. Bet žavi, iki galiu prisipažinti, kad kartais tas vaikų tikėjimas ir kada tu su jais kalbi, bendrauji ir kada vaikas ar vienas ar keli įsikibė į tavo ranką, spaudžia ir spraudžiasi kiekvienas, kad jam reikia pabūti prie to kalėdų senelio, tai iš tikrųjų įrodo, kad jiems tas kalėdų senelis reikalingas ir iki ašarų netgi kartais tave sugraudina tas jų, na, toks neįtikėtinai didelis tikėjimas to kalėdų seneliu.
Laida kartojama.
Aš tik tai noriu priminti, kad mes dar laukiame istorijų apie jūsų patirtį su kalėdų seneliu, galbūt ne tokias vykusias, bet čia, vat, Remigijui bekalbant, man kilo mintis ir turėsiu tėvį Juozapą jums klausimą. Esu matęs ir, na, tokių kalėdų senelių, kurie atliekami labai meistriškai, tačiau jie yra tokie, na, labai šau. Kalėdų senelis yra toks kaip nenugalimas supermenas, kuris geba pasijuokti, kuris turi jumoro jausmą. Va čia man ir įdomu, žiūrint į tuos vaikų akis, jums atrodo, broli Juozapai, kaip atrodo, va, ko tikisi tie vaikai, kas yra šitas tikėjimas, kas yra šitas veržlumas, ar čia?
Aš manau, kad visi vaikystėje tikime idealais ir galbūt netgi šiek tiek atsispiriant nuo to personažo, na, pažvelkim, kad ir vaikai, ko tikisi iš savo tėvų, kuo jos laiko, tai yra darželyje, mano tėtis pats geriausias, mano tėtis pats stipriausias ir visa kita, ir jie to nuoširdžiai tiki. Ir augant supranti, kad ir tie tėčiai turi ir savo silpnybių, ir ydų, bet jie yra vis tiek tau patys. Ir aš manau, kad vat, ir kalėdų senelis gali atitikti tą kategoriją, kad, na, jis yra kažkoks gėrio įsikūnymas. Ir tas klausimas, kad ir tradicinis, ar buvai gera šiais metais, na, jis tarsi tave skatina pasitemti. Na, taip, yra kažkas idealas, kuo aš galiu siekti. Tai, manau, tai yra žinia, kad vat, gėris egzistuoja, nors kartais galbūt jų aplinkojo ir trūksta, ne visada mato, bet ateina gėrio saugotojas, galima sakyti, ir jisai vat, yra čia.
Gėrio saugotojas tikrai ateis pas mus šiemet per kalėdas, bet mes turim dar vieną gėrį, tai skambutį. Garbė Jėzui Kristui.
Labas vakaras.
Labas vakaras. Su kuo mes kalbame ir iš kur?
Mindaugas iš Vilniaus. Žinokit, noriu pasakyti tokią įdomią istoriją. Čia buvo taip, kad pas mumis atėjo kalėdų senelis ir, kaip žinot, mokytoja. Nu, tai vaikučiai pašokime su kalėdų seneliu. Šokom ir senelis pametė barzdą.
Vau, vargšas senelis.
Čia tikrai Žiaurus, taip sakant, variantas.
Vat, kaip nukrito jam tam barzda, tai žinokite, visat pamatė, kas ten toks tai iš tikrųjų yra.
Ir kaip buvo reakcija, Mindaugai, labai įdomu.
Nu, šiaip tai jau anksčiau ten, žinot, kaip vaikai, o jau šičia, sako, čia kažkas tai atsimeta, kažkas tai vaidina, tai jau ir buvo ten tų įtarimų iš anksto, tuo labiau, kad iš balso jau jį ten jau beveik atpažinti ten, kas ten toks yra. Ir va ten taip jau, kada ėmė į nukrito, nu, tai tada iš tikrųjų aišku, kad toks yra.
Ačiū Mindaugai už istoriją, kviečiame dar skambinti ir mes bandysime išrinkti tą istoriją, kuri, na, sakykime, mano svečiams bus tokia įdomiausia. Taigi, kalėdų senelis, mes bandom išryškinti jo personažą, koks jis turėtų būti, kad jis atneštų šventę, atneštų kalėdas, atneštų gėrį. Ir vat brolis Juozapas labai gražiai kalbėjo, kad tas gėris, kurio greičiausiai mes, kaip be būtų, visi labai ilgimės, mums visiems labai reikia to gėrio. Ir, na, man yra tekę taip pat būti, mes su Remigiumi esam kurso draugai kažkada buvę, ir man yra tekę būti kalėdų seneliu. Ir žinote, ką vieną kartą aš buvau tokioje šventėje, kur nebuvo jokių dovanų. Ir štai man tada gimė graži teorija apie kalėdų senelį, kuris prašo, kad dovanotume vieni kitiem. Mes vieni kitiem esam dovana. Tai ką mes dabar galim, kuo mes galim pasidalinti tarpusavį? Ir žinokit, tas visai pasisekė. Iš tikrųjų, tas sukūrė tokią gražią atmosferą, kur mes galėjome dovanot vieni kitiem kažką. Ten buvo ir šokiai, ir dainos, ir geri žodžiai. Ir mes turim skambutį. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Per amžių amžius.
Kuo vardu, ponė?
Aš Rima, iš Vilniaus.
Sakyčiau, kad Vilniuje kalėdų senelis lankosi dažniau negu visur kitur, nes antras skambutis iš Vilniaus. Klausome,
ko
Rima.
Ko gero. Bet mano istorija, tai dar buvo, kai vaikščiojo seneliai šalčiai, ne kalėdų seneliai po Vilnių. Ir tai buvo tarybiniais laikais, mes jauni, dar gerai pašventę, kokie ketvirtą ryto su vaikais, pirmokais, trečiokais ėjome namo pėsti pro Petro Cvirkos paminklą. Mes ėjom su dukrytėm kažkur, antrokė, trečiokė buvo, ir sutikom kalėdų senelį gatvėje. Ir jai buvo toks džiaugsmas, kad jinai sutikro tikrą tą senį šaltį, su raudonu paltu, su balta apykakle. Nu, mes tai pastebėjom saugę, kad jisai pavargęs. Bet vaikas to nepastebėjo ir sakoma, kur dovanas, nes jau maišas tuščias, išdalintas. Sako, žinai, aš tau paglutę padėjau, aš taip gražiai išsisuko, kad žodžiu, nu, vat, geras kalėdų senelis buvo, nors ir pavargęs labai. Tai
bet istorija gražiai, visgi paslaptį išsaugojo. Ačiū Rima, ačiū už jūsų istoriją. Na, matote, vaikai žiūri į kalėdų senelį ir tampa laimingi dėl to. Jiems yra gera žinoti.
Taip.
Taip, iš tikrųjų tas, va, ta gera žinia, tas gėris, va, kaip sakai, va, ką reiškia atsidurti tokioje aplinkoje, kur tu neturi dovanų, bet tau reikia būti kalėdų seneliu ir įtikinti tuos žmonės, kad mes neturėdami materialinių kažkokių dalykų, mes turime kažką tai, na, turime vis dėl to kažką, ko galime dalintis. Tai iš tikrųjų labai, labai yra gražu ir šiaip man kartais toks, na, kaip čia pasakyti yra dalykas, kada mamos, tėčiai šiek tiek gazdina, ar ne, vaikus, vat jeigu tu nebūsi geras, tai pas tave neteis kalėdų senelis. Tai netgi tęsiasi galbūt nebūtinai prieš kalėdinį laikotarpį, tai yra kaip kažkoks, na, atspirties taškas kalėdų senelis, vat jeigu tu nebūsi geras, neteis kalėdų senelis. Nežinau, ar tai teisinga teorija, taip reiškia svertinti vaiko gerumą, kad neteis kalėdų senelis, bet, na, čia kaip galima sakyti, kiekvieno yra asmeninis reikalas.
Aš galvočiau, kad na ir pedagogiškai gal ne visiškai.
Na, toks... čia žinoma, mes galim, čia turbūt atskirą diskusiją galima ilgai, ilgai diskutuoti šito klausimu ir taip toliau.
Taigi, mes kalbamės apie kalėdų senelį, aš matau, kad Andrius Regis turi pašnekovą, Taip, jisai kelia telefoną. Ir mes sveikinamės ir klausome dar vieną istoriją. Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Man jau 79 metai. Anksčiau, mano laikais, kai buvau vaikas, senelių jokių nebuvo. Kūčias taip suvalgom, kadangi kūčių vakare atneša šieno, uždengia baltas staltiesę. Po kūčių vaikam liepia pasimels, aišku, visi pasimeldžia. Ir ryto laukiam, kad ateis Jėzusiukas ir gulės ant mūsų šito šienelio. Aišku, tėvai padarydavo tokią nudupimą, kad tikrai buvo. Mes ryte anksti keldavomės ir žiūrėdavom, va, atėjo, gulėjo. Reiškia, mūsų maldos padėjo. Jėzusiukas atėjo pas mus. Ir būdavo didžiausias džiaugsmas buvo. O dabar, kokia ką, saldainį, kuriuos paskiau mėto. Ačiū.
Kuo jūs vardu?
Jūratė.
Jūratė. Ačiū, Jūratė, nuostabi istorija.
Taip, labai gražus tikrai atsiminimas ir tikrai vat, priminimas, kad ta didžiausia dovana vis tik yra Jėzus, kurią Dievas padovanoja žmonėms.
Na ir tas pats šventasis Mikalojus, tai buvo jo liudytojas, mylėdamas jį, manau, kad kalėdų senelis jis turėtų būti labai panašus. Na ir mums rodo, kad mūsų laida eina į pabaigą, o pokalbis čia įkaito ir dar būtų galima kalbėti. Taigi mums reikia nuspręsti, kurigi istorija yra verta šiandienos mūsų prizo. Mėly studijos svečiai, šitą pareigą atiduodu jums.
Klausimas kaip ir buvo apie kokią nors nelabai pavykusi kalėdų senelio versiją. Na, bet kadangi galbūt jis taip, dvi lyg ir pirmos istorijos buvo apie lyg ir į temą, kitos dvi, sakykime, ne visai, bet tikrai labai gražios ir prasmingos istorijos. Tai, sakykime, na, ta, turbūt ketvirtoji istorija kaip ir įprasmintų visą tą, kas turėtų būti kalėdų senelis ir kiek tai siejasi su šventuoju Mikalojum, man atrodo.
Ir kokia viso to prasmė.
Ir kokia viso to prasmė.
Ką manote jūs, Juozapai?
Na, taip, labai graži istorija, bet taip pat man patiko ir Rimos iš Vilniaus istorija, tai aš sutikta kalėdų senė, tai aš nežinau.
Padarykime taip.
Turime mes tų dovanų.
Dovanokime gerbiamą Rimą ir brangi Jūratė. Jeigu jūs mus girdite, po laidos iš karto labai prašome dar kartą paskambinti į studiją ir Andrius būtinai pasakys jums, kaip atsiimti tuos prizus. Jūs dvi šiandieną esate mūsų laimėtojos.
Na, kokie mes geri kalėdų seneliai.
Na, kągi, aš dėkoju visiems, kurie klausėsi Marijos radijo šią valandą. Tikimės, kad ši valandėlė buvo jums įdomi ir naudinga. Dėkoju ir studijos svečiams, aktoriui Remigijui Andriukaičiui ir broliui pranciškonui tėvui Juozapui Marijai. Na, o čia prie mikrofono buvau aš, Arūnas Žemaitaitis. Linkiu gražaus advento, gražaus laukimo, prasmingo, na ir žinoma tų kalėdinių džiaugsmo. Su Dievu.
Girdėjote laidos kartojimą.